Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa hagayya 24 bara 2020 nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Biyya keessa jirru Yuunaayitid Isteets keessatti paartiin rippaabilikaanotaa kora isaanii har'a jalqabu gabaasa qabna. Qabiyyee albuudaa Itoophiyaa keessa 40 ol ta'an qoratamee adda ba'uun gabaafameera. Gabaasa biyyaa dhufe qabna. Gabaasaalee kabiraas ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Babarotoleen soraala kee daa'imtuu biyya isaaniitti. Gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoo barreessaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dajjeedan Xaafaati lammii Ameerikaa Meeshaa Adam Cirriitii fi Obbo Koosaa akka qabdee birrii 10,000 bahan mana murtii ajaje. Jarkaan waan hedduun himatan waan uummata walitti buusaa hojjechuu qawween mootummaa jeequ. Wallaba uummata kakaasuuf waan hedduun shakkaniitiin himatan. Abbaan alangaa addaan malee akka guyyaa 15 kennanii fi qoratan gaafate. Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo ammoo taniin falmeef agam dubbachuu jirru kanatti akka milleeskaachuu ammaa oduu ergeen jedhetti mani dhaatii baay'eetii isaaniin dhageen mani murtii kun hajaaj kan mure. Afrikaa kibbaatti horiin vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ergani nyaatanii balleessuu jiranii jedhaniitiin paartii biyyitan bulchuu himachuu jiran. Pireezidaantiin biyyisuunis Siriil Ramaafoosaa xalayaa kalee paartii isaa ANC barreesseeni. Wanni nama akkan dallansiisuu jira dhaabbilee fi jara kontiraat fudhatee sila caasa fayyaa uummataallee wayyeessee jireenya biyyaallee jijjiiruu malatti uf duroomsuuf horii kan balleessuu jira jedha. Horiin kun kanama Afrikaa kibbaa miliyoon hedduu vaayirasii koronaa kanarra dandamachiisuuf biyyaallee guddisuuf jedhan baasanii horii kan balleessuun waan dhiifama hin qabne jedha pireezidaantiin kun. Tan maleellee maallaqee biyyisuun taasisa jireenya namaatiin wayyeessanii biyyaan guddisaniitiin iyyuu keessa namaan baasuu danda'ani. Randiin biliyoon hedduu maallaqa biyyisuun jechuun afaanuma warra wanjal hojjetu kana buuti akka pireezidaantiin sun jedhutti. Paartii ANC jechuun paartii ufiin duroomsanii biyyaan hiyyoomsan ta'uu malee jira pireezidaant Siriil. Afrikaan kibbaa biyya bara 2019 keessa ganna tokkoon duratti dhaabii horii uummata kan nyaataniitiin balleessan to'atu Transparency International biyyi 198 keessa Afrikaan kibbaa horii biyya balleessuun 78 jirti jedhee gabaas baase. Afrikaatti biyya Madagaskar maniidha farafangaanaa keessa cabsitanii baduu feetanii jedhaniitiin nama 20 poolisiin fidu warra hidha jiru keessallee nama 8 mataa'e. Namni 31 du'aaf jireenya hin beekne barbaaduu jiran 37 immoo poolisii qaqqabaa jidduutti. Akka dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International gabaas bara 2018 keessa baaseen jedhetti Madagaskaaritti nama wanjalaan shakkan cufaayyuu waluma guuraniitiin hidhani. Nam garii adoo waan hidhaniin hin beekne ganna hedduutu. VOF Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Hajjii Alaa Ameerikaa Mike Pompeo nagaa Arabaatiif Israa'el jajjabeessuuf imaltuuf jidduu galbahaa jira. Israa'elii fi UAE nagaan waliin hojjechuuf jedhanii dhiyootan walii galanitti imaltuu tanallee abdiin dhufe. Akka Pompeo narra Israa'el keessatti muummee ministeera biyyisuunii Benjamin Netanyahu waliin Jerusaalem keessatti wal dubbatanitti adoo biyyitti dhibiillee naga akkanaatiif hojjette jireenyi jidduu galbaa goomitti argate wayyaa'uu danda'a. Ameerikaan jihan keessa falumfalteetiin Israa'elii fi UAE wal taraarsite. Imaltuu tanaan dubbatti Pompeo'n Suudaan, Emireetii Arabaatii fi Baahireenitti dabra. Namni geejjiba uummataa yaabbatu cuftinuu iyyuu makiinaaf xiyyuurallee taanaani vaayirasii koronaa kanaaf jedhee afaaniif funaanillee gonafateetiin hidhachuu malee jette Niiwu Ziilaandi seera baafatteen. Namni addunyaa keessa vaayirasii koronaa irratti argan miliyoon 24 deemuu jira. Ameerikaa keessa ammoo nam miliyoon 5 fi 1,800 siquu jira. Niiwu Ziilaandi biyyitti xiqqayyoon afaan garba guddaa jala jirtu. Dhibkan waan hedduun ofirra dhoorti. Jirtaatullee dhibi kun dirisii guddaa akka Ookland fa'aa keessa mul'achuu jira. Akka bulchootii Niiwu Ziilaandi jedhanitti guyyaa 100 keessatti dhibkan kanam tokko irraa nam dhibiitti dabru hin argine. Taatullee Ardaa Ookland keessatti nam 8 irratti vaayirasii kan arganne. Biitan keessatti nama gammaa dhibu kan irratti argani humna mingeen. Namni tanaan lubbuu dhabilleen aguma 30 kan. Biyyi Siiriyaatti boombaan gaazii tokko tokkaa'eetiin biddoowwan gaddaa beetiin biyyitti sun ibsa malee bulti. Miidiyaan biyyi sunillee ibiddi guddaa teessoo mootummaa biyyi sun Damaskoos keessa mul'ata agarsiisa. Akka ministeerri zayitii biyyi sun jedhetti akka marganitti wanni tana tolche warra biyyi nagaa dhoowwuttan tolche. Taatullee ammatti ibsee yaayyuu deebite. Oduu namaaf qabtan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kora partii Ripaablikaanota irratti argamuuf jecha bakka buutonni paartichaa gara kutaa North Carolinaatti imalaa jiran sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e kanneen kora irratti qaamaan argaman lakkoofsaan xiqqaa yoo ta'an gama marsariitii yookaan onlaayiniirraan korri kun ni gaggeeffama. Bakka buutota paartichaa guutummaa Yuunaayitid Isteets irraa lafa walga'ii sana ga'an kanneen pireezidaant Tiraamp marsaa lammataaf dhihaatanii akka injifatan fedhan dubbisuudhaan Kaaroliin Peresuuti gabaasa ergite qabdi tuujubee dubbisa.
Shaarliin Oostroov of eeggannoodhaan ture kan manaa ba'an. Erga tamsa inni vaayirasii koronaa jalqabee as kutaa keessa jiraatanii innaa ba'an kun isa jalqabaati. Oostroov dura teessuu paartii Ripaablikaanota Hawaayii irraa yoo ta'an kutaan sun dimokiraatotaan kan dhuunfatame yoo ta'u sababa COVID-19 kan ka'e uggura sochii cimaatu jira.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in. Restaurants aren't open.
Dinagdeen keenya miidhameera. Turistiin qaruma as dhufaan jiru. Manneen nyaataa banaa miti. Uummati akka jedhutti kun mul'ata keenya miti. Akkasitti ittiin fufuu jedhan. Aadaadhaan kutaa yaada madaalawaa qabu Oregon bakka hiriirri mormii jireenyi gurraachaa gatii qaba jedhu baatii sadaffaaf geggeeffamaa jiru keessatti Ripaablikaanii ta'anii dhiyaachuun rakkisaadha. Jilli kutaa Oregon Bill Courier akka jedhanitti pirezidaantiin kana dhaabsisuuf yaaluuf qooda gama isaanii gumaachaniiru.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Innaa saantas gabbeessuuf yookaan jeeqama kana dhaabsisuuf qabeenyaa biyyoolessaa yookaan federaalaa dhiyeessuuf gaafatan kantiibaa yookaan bulchaan bakka sanaa dhaga'uun hin dandeenye sanammoo uummati irratti waliin galle warri Ripaablikaanota hin ta'in iyyuu jedhan. Torban darbe dimokiraatonni akka pirezidaantiitti tarkaanfii Tiraamp fudhatan tamsa'ina vaayirasii koronaaf hiriira mormii sanyii irratti hundaa'e hammeessee jechuun himatan. Yaadi uummataa sadarkaa biyyoolessaa akka mul'isutti kaadhimamaan pirezidaantummaa kan paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden qabxii sagaliin Tiraampiin dursaa jiran. Ripaablikaanota biratti garuu Tiraamp akkuma beekamanitti jiru. Lammiiwwan Ameerikaa birattis sadarkaan fudhatama isaanii kan 142 kan waggaa darbe qaban irraa qabxii tokkoon caala. Jila kutaa kaansaas kan ta'an Maayik Kuukalmaan akka jedhanitti gumii biyyoolessaa kan dimokiraatotaa dhaggeeffataniiru. Waan haaraan dhageenye jedhan.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were attacks on the president. He didn't tell us anything that he was going to do or his administration would do if he were elected.
Sana argeera waan Biden jedhan hedduu pirezidaantii irratti haleellaa jechootaa oofuudha. Waan gochuuf deeman yookaan yoo filataman waan bulchiinsi isaanii gochuuf deemu laalchise kan nutti himan hin qabanii jedhan. Baayiden ittaantuu pirezidaantii ta'anii isaan waliin ta'uun akka dorgomaniif senatara kutaa Kaaliforniyaa Kamaalaa Haariisiin filatan. Akka dubartii gurraachaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf bakka bu'ummaa paartii kan sadarkaa olaanaa keessatti hirmaatanitti dubartoota biraa sagalee olaanaa argatu jedhamee eegama. Kan ijoollee durbaa kolleejii keessaa baratan lama qaban Oostroov milkaa'ina isaa nan shakkaa jedhu.
I'm not an identity politics person. Obviously, I'm a daughter of immigrants. I served the military. I'm a woman of color.
Annama eenyummaa irratti hundaa'uudhaan siyaasa oofu miti. Dhugumatti an intala maatii koo dhugaltootaati. Waraana keessa tajaajileera. An dubartii adii miti. Sana keessaa tokkoyyuu filachuuf yookaan kaadhimamaa tokko sana waliin qabsiisuun barbaachisaa miti jedhan. Dimokiraatonni innaa gumii isaanii yaada namootaallee jijjiiruuf yaalaa turan. Garuu Tracy Hornsiif kun waan ta'u miti.
For me doing that? Absolutely not. No, I support President Trump. I've supported him since 2016.
Anaaf sana gochuun qaruma waan ta'u miti. President Trumpii nan deggera. Erga jalqaba bara 2016 qabe isaanii nan deggeraa ture. Isaan fuula duratti nu tarkaanfachiisuuf nama gaariidha jedheen amana. Sababa an Joo Baayidaniin deggeruutti darbuuf hin jiru jedhan. Nageegumsi naannoo galma gumiin biyyoolessaatti geggeessamuu cimaadha. Sirni wixataarraa namoonni irratti argaman kutaa tokko tokkoof naannoo tokko tokkorraa nama jaajaa qofaatti murtaa'a. Asirratti raawwatu jiloonni 336 kamisa dhuftu Waayit Haawusitti affeeramanii innaa pirezidaant Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simatan daawwachuuf jiru.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan qophiilee keenyaafanitti ceena. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qabeenya albuudaa Itiyoophiyaa keessaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaa boba'aa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa Finfinnee irraa nu erge qaba.
Ministeri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoonfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti hidhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeenyaa sirritti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati ministerri albuudaa fi boba'aa injiinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaa himaaliidhaaf dubbatan.
Amma albuudni kan jiru naannolee seeramuu kan bas federaal kana walitti dhuguu barbaachisaa jira. Albuuda kana naa godhatte bushee naannolee deemu bushee mootummaa federaalummaa seeraa fi qajeelfama akkasii baasu naannolee itti waliin dubbachuu qabu jiraata. Dargaggoon hojii kan argatan kan naannoleetti abbootiin qabeenyaa kan deeman naannoleedha. Naannoleen asirratti hojii guddaa kan isaan hojjetan eegumsi naannoo qofa investimentiin kun tiksuu barbaada. Qabeenya biyyaati qabeenya dhuunfaatis dhuunfaan kan abbaan qabeenya kanneen investimentii kanaaf naannolee bira deemu maallaqa saffisee dhangalaasuuf hin deemne. Maallaqa isaa dhangalaasiin maallaqa guddaa irraa argachuuf mootummaanis biyyisannaa argata waan ta'eef walitti hidhiinsi mootummaa federaalaa fi naannolee guddaa hojjetan.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan teeknooloojiidhaan hin deeggaramne ta'uunsaa akka biyyattiin bu'aa barbaachisaa ta'e irraa hin arganne danqaa turuu isaatullee akeekame. Keessahuu oomistoonni albuudaa gama aadaatiin albuuda kana oomishan leenjii fi beekumsa gahaa dhabuu isaarraa kan ka'e albuudni akka qisaafamu faalama naannootiifillee sababaa turuu isaatu dubbatame. Haaluma kanaan rakkoolee kanneen furuu kan danda'u tarsimoon dhimma hojumaata albuudaa tokko dhiheenna kana wixineensaa qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif kan dhihaatu ta'uu injinar Taakkala Uumaa kaasanii jiru.
Xiyyeeffannoon guddaan kennamne albuudni keenya bal'aadha. Fakkeenya Oromiyaa fudhatama taasisa Oromiyaan bal'aadha. Albuuda bal'aa keessa jiraan guddaa keessa sirnaan oomishuun sirnaan misoomsuun dargaggoon akka hojii keessatti argatan abbootiin qabeenyamuu biyya guddina biyya keessatti akka sirriitti shoora isaanii taphatan biyyi mochi keessa akka waan irraa argachuu irra jiraatu akka argatu hin taane. Kanaaf maalinni kan danqaa ture poolisiin ture jechaa poolisiin sirnattiin albuuda bushee sirnattiin bobaa bushee achi keessa kan bu'u poolisii irraa kan bu'u seera ta'u. Achi keessa kan bu'u dhaabbilee kana bishaan ture. Kunin turre amma kana fidaa jira jechaa dha. Kun kana danqaa kanaan ture dura tureen hin hiikaa. Yeguurra yoo darbinuu akkaataa ittiin bulchiinsa safa. Bulchiinsi albuuda misoomni albuuda eegumsi naannoo kanaan dura xiyyeeffannoon arganne sun akka utubaa dinagdee shan keessatti amma poolisii baastee seera sirreessitee qindoomina mootummaalee hunda ofiidhee kanaan dura kan itti fayyadamaa ture wanta xiqqaa sana ol guddistee guddina biyyaa dinagdee cimsa dinagdee biyya keenya keessatti shoora guddaa akka ta'udha.
Wixineen kun yeroo hojiirra oolutti biyyattiin galii gahaa qabeenya albuudaa irraa akka argattu albuudni hawaasa irratti miidhaa osoo hin geessisin qixaan akka hoogganamuu danda'amuu fi sadarkaa addunyaatti illee haala dorgomaa ittiin taatu uumu keessatti gahee akka taphatu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Bara vaayirasiin koroonaa jireenya namatti jabeesse kanatti Afrikaa keessatti warri nagaa nama dhabsiisan immoo uummata sila saayyuu dhukkuba COVID-19 rakkataa jiru nagaa dhorkee jedhu bulchitoonni Ameerikaa. Lafti akkasii jechuun kan maqaa dha'an immoo Somaaliif Senegaali. Gabaasa kan Anitaa Paawul Johaanisberg Afrikaa kibbaarraa ergite Tuujubee dubbisa.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koroonaa Afrikaa irraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sosso'aa jiran jechuudhaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuutgaart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiin isaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonniif biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa immoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa leellistoon islaamummaa caasa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaa Faasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ayivoorii Koostii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalate sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemiliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemiliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be.
Raashaan kallattiidhaan isaan waliin hojjetti. Baay'ee hamoo ta'uu isaanii nan arga. Cicha qabaachuu isaanii addunyaaf balaa ta'uu isaaniillee nan arga. Kan nama gaddisiisu walitti bu'iinsa Liibiyaa keessaa akka hammaatu godhu kan isaan godhan waa bal'aadha. Meeshaa waraanaa nuti dhiyeenya argineef miidiyaa irratti ibsine kaampaniileen dhuunfaa argachuu kan hin dandeenyedha. meeshaaleen sun kan mootummaati jedhan. Anderson eenyu akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa Germanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jira jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii United States Afrikaa keessatti hojjettuun jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Anderson weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'aa ta'u tuqani yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisuu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateeraa jechuudha. Kanaaf ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa innaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u. Gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamuu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Anderson.
Qorannaa fi barsiisa waa'ee vaayirasii koroonaa gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektora barnoota fayyaa fi kominikeeshinii kataan Sister Saadaa Ahmed haasofsiiseen ture akkas jedhu.
Akka waliigalaatti hawaasa keenya waa'ee dhimma koronaa irratti hubannoo cimsuudhaan kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Ammaan immoo bifa adda ta'een dhibeen kun hawaasa keessa seenee hawaasa keessa babal'achaa waan jiruuf jecha. Duulli qorannoo taasisuun barbaachisaa waan ta'eef jecha akkuma biyyoolessatti namoota 200,000 qoranna jedhamee kallattiin kaayame. Qorannoo kun akka Oromiyaatti guyyaa kaleetti kan jalqabne. Caalmatti immoo sakattaamtuu kun yookaanis qorannoon kun kan gaggeeffamu iddoolee saaxilamoo ta'anirratti xiyyeeffanne. Garuu immoo akka guutuu Oromiyaatti kan taasifamu ta'a. Qorannoo taasisuu qofa otoo hin ta'e hubannoo hawaasaarratti sirriitti hojjetamu waan qabuuf jecha. Miidiyaalee adda addaa kan naannoo keenya jiruu fi naannoo keenyaan ala jiru hunda fayyadamuudhaan artistoota keenyaas fayyadamuudhaan abbootii amantiitii fi abbootii gadaa fayyadamuudhaan ogeeyyiin fayyaa keenyaas mana manarra deemuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Qoratamanii yookuun wanta akka ta'e immoo fuulsatti kan gatii nama hin kafalchiifne kan hawaasa keenyaas saaxilamummaa irraa eeguu danda'u hubannoo isaanii cimsoo waan ta'eef jecha kallattii kanaan gabal'inaan hubannoo hawaasaa irratti walumaa cinaa hojjetamaa jira.
Egaa akka sagantaa taa'eetti namoota 200,000 irratti qorannaa gaggeessuu kan jedhu jira. Oromiyaan immoo lafa bal'aadha. Kanaaf qophii addaa kan isin barbaachisu isinitti hin fakkaatu?
Bal'ina naannoo keenyaatii fi baay'ina hawaasaa keenya irratti hundoofne haala qabatamaa naannoo keenya keessa jirurraa qabuudhaan yoon qorannoon itti taasifamu yookaan laaboraatoorii jenne kun 15 keessatti akka taasifamu hojiin bal'aa hojjetamee jira. Giddugala godinawaree keenya giddugaleessa godhanii kan qophaa'e. Ogeeyyiin dhimma kanaaf barbaachisanis leenjii kaa akka kan godhamee kan luula kanatti seename. Sanii alattis logistikii adda addaa yookaan dhiyeessiin adda addaatti taasifamee fi kan hojii duulaa kana keessa galame. Akka biyyaatti sokan laallu baate qorannoon bal'aadhaan kan gaggeeffamu naannoo keenya irratti waan ta'eef qophii gahaa goonee duula kana keessa galee jirra jecha. Duula kanaanis milkaa'inee illee
Egaa facanni vaayirasii koroonaa kun akka ilaalaa jirtanitti dabalaa jira taanaan sababiin isaa maal?
Akka naannoo keenyaatti akka biyyaatti dabalaa jira guyyaa guyyaatti. Sababni isaa yoo fallaallu taate dagannaa hawaasa keessa jiru walqabate. Hawaasni keenya dhimma koovid kanaan walqabate saalii adda addaatiin fayyadamne hubannoo kanneen irraa ka'uudhaan hubannoo ni qaba. Garuu waan hubate san hojiirra oolchuu irratti dagannaa guddaa keessa galee jira. Ilaalchonni dogongora ta'e. Ilaalchonni dhibee kana hawaasa keenya dhibee kanaaf saaxiluu danda'u hawaasni keenya dadannaa keessa jiru. Ilaalchonni kun maali yookaan jennee ilaallu taate gonkumaa qorannaan biyya keenya jiru kan jira ilaalchi tokko. Ilaalchi tokko ammaas mootummaan yeroo filannootti dheeressuuf malee qorannaan hin jiru kan jirus bal'inaan hawaasa keessa jira. Kan biraa ammaas qorannaan kun dargaggeessa hin qabatu daa'immaniif hin miidhu namoota oomishan isaanii gurguddatee fi akkasumas ammaas. Warra dhibeelee adda addaatiin saaxilamee akka dhiibbaa dhiigaa qabu kan sukkaara qabu namoota kana miidhamalee nama biraa hin miidhu kan jiru ilaalchi dogongoraan hawaasa keenya keessa bal'inaan waan jiraatu kun dagannaa keessa galchee jira. Kan biraa ammaas babal'inni isaa kan rahe sababa khati kan andura artisti jale kama gota qabso kenya kan te hacalu munde sati wal qabate hawasi kenya dette isati ntaje mukhana bisaddada musafire jira gaddikun kan baje onne na maqso wante je hawasi kenya balla kan baje akajadde khaysa dalwan tafise of e gennu osun tafisni iki dan hawasi kenya behe gedde sakana postali addada ti yokan khara addada ti mischaon prilisa kunis oromia khaysati chat lemu khana gumacha matafa wocche jira duan ndi addada ti gaba samafreti akoromia ti namaproba namasaddet namakudan akasi chaturre amma moyolalle namatikka oli khani yuhuya dan gaba samajiru kanafu khana wulqabate ti gadalimi ta kun kanjiru
oromia khesa godina kam okim magala kamitti heddumat
akuma bekamuti oromia je champion tin yede chara tin yede chan oromia echa namonni godina adana no tin ye khaysa jiratan olman shani hujidan tin ye khaysa olani gedeni namonni ma tin ye khaysa jiratan sababa hujidi ni sato dellalari wana dadati magalo kananno tin ye khana jiru wajji walitti dama adda qabali khana rafauda idon sirti matti badal ate kananno khayna ko farju magala burayi magala murayyu bayina don sablemo magudan jiruti nemoni virusi khanan qababani biyu yadan tibalaju magala burayyu ti sabbatani sakatuma akka godina ti chekallalu ta ti godini harab bahati magalan bukonis khara buditi sakatuma kambiramma ito to koto kotima sirna awashati ni folkabate nemoni ibe khanan qababani positive ta tibalacha proyekt jira pakkeni to kon kanen ti khalsukate sababa nami to kodide kodide tinde magala dukonerati sirna awasha ta sirnerati hawasni khenya hoga nami to kodide ada nti namadu yhana ichi awallanu ada nti gedde khenyi sinu ikodide khana to achudaf ratisada kana rafa udar sirna awal kana to korra kanga nami shanta mission positive ti tehe jira kide kana anqaba meja nanno gujiti fakasmatri sababa nami to kodide inde sirna awasha sanra sirmo sirmata taisa nami afasariya korhalu ti positive ti tehe jira kana kana wal kabatega ya babalacha jira oromia kaisati ato male anga amantara arabbi ni sudargare jira toacha dema funjir
ega dulikuni robi kale sajal kabame jettan hagam tura
dulikun guya ko shani ki kabiyati khaldsane guya ko shani kana kaisati godino to unda ti nagalo to unda kaisati qorano kana ni tafisna kana ni wal kabate kana to unchi kenya sirri ti cine kana ti dema jinuda namni tokko yomma qorano kana tafisne namota sababa virus khana ti qorano kana positive tayo kan jira tafati nale chakatani mas khana de insan namote khana ojin tukki qaban debineti ilaluni swan jira tu jecha gusti ko shani sutra akabar batisana ke ti duda kana ala kaba sama kana no kenya ti gusti ko shani ke ti olympic metati uya murasa dabaluni dendenya garu ka korora ti uya ko shani uli kun kan gete sab
ega duma mari kenya ratti wanti damu barbada yo jira
hawata kenya fonini ndamu idem kun oromia kai sokopani ti akabiyat kinanu le nda kai tejira kana wol kabati afrika kai ti biyo adada kai tejira akadinya ti sonalle biyo ta dinet den gutta ta munda rafa jira kana ku sharriti ibe khanarra borso ge yin tejira ndiya la arga tu kana sharriti ji rol che ibe khanarra ite guda kaba khara drati namma ge yin tayya kai nyun mati sami khan jalatan mana sami khan jalatan chokali da imma sami ti sami sadi dami afu hawata kenya tajaji duda birka mogumma ti lamumma sami bahuda dabile haya khayati olani gulani tajajila jirani kanat gorso ogeyi haya khana tuachu inna filamun qamni isra isunamma basi takalle basiso gorso geisa ko fudanni hujiba olchuda ehaga ama fuladura dubu khayner do khani tinam bifuwan te jecha hawasni tenya idem kujrachu sa adunya regra afrika regra diyetenyi khayse jira nanno tenyi khayse jira khana sirritu gate gorso ogeyi khara hujira olchuda isra ha itisunja ula khana ratti dekkara khaya khana degere walin milkayna dula khana titi sami cina dabatu inga khanu manjad
sister taada ahmed debina latanif maqa radio sagale american edugala toma
dala megala to
radio sagale america galgala kesa sala ma folakka jal qabe hanga sa asadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadib ibatorbaf jata mishanrat meter bandi digdami sha yokan kilohertz kuma kuda lama afur tamarat akasmas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertzi kuma kudalamaf ibafurif sadetami shanirat witata hangaji matat qopya fano romon dabarsu asratirawata qopi borutin walittidebina nagatibula amma saganta fana marat ittifuf